Tak jestli je třeba církev, to je téma, které bylo zvoleno, když jsme spolu snad nějak poprvé s otcem Vladimírem mluvili, aby to prý nějak jako přitáhlo, že jo? Takže je to potřeba tak nějak trošku špičatě formulovat to téma, jestli je třeba církve ještě dneska. No, odpověď je vlastně krátká a můžeme jít domů, že jo? Jak asi tušíte, jestli teda vlastně je církve potřeba. Je, přátelé, je potřeba. No ale teďka je asi na mě, abych trošku představil za tím, co vy si budete přemýšlet a potom se otevře blok nějakých dotazů a postřehů. Takže je teďka na mě, abych se pokusil nějak představit, proč je teda potřeba, že jo, církev. Proč je církev potřeba? Já bych začal rozvíjet úvahu, kterou jsem kdysi vtěsnal do tohoto časopisu. To není reklama. To je prostě rozšiřování obzoru, jo? Takže do tohoto časopisu, když to neřeknu na mikrofon, tak to vidíte, že jo? Tím pádem je to časopis Komunio, přesně tak. Ale psal se rok 2008, to už je docela dlouho, když jsem tam tu úvahu napsal. A ta úvaha je o křesťanské identitě. Jestliže tedy chceme hovořit o nějaké křesťanské identitě, tak já chci ukázat, že dřív nebo později musíme na to, co se církev nazývá, prostě narazit. A navíc ta úvaha je křesťanská identita, její uchovávání a předávání. Takže jestliže chceme křesťanskou identitu nejenom tak jako vystrčit a někam zapsat a říct, že existuje někde v muzeu, ale když chceme opravdu křesťanskou identitu uchovávat, navíc předávat, tak tady už opravdu bez církve to nejde. Jo, to nejde. A tak chci to malinko teda rozpovídat v čase, jak jsem řekl, nějakým jako rozumným. Jak je možné vůbec identitu uchopit? Jakoukoliv identitu uchopit? Když za identitu si vezmu třeba to, že člověk je třeba student, nebo to, že patří do nějaké profesní skupiny, nebo to, že třeba patří k nějaké skupině, která se definuje na základě nějaké víry. Jakým způsobem takovou identitu mohu uchopit? No, vzal bych si tady na pomoc slova Jana Patočky, který hovoří o tom, že když hovoří v péči o duši, tak hovoří o tom, že o takovou identitu je třeba pečovat. Jestliže chcete něco mít, tak se o to musíte ale hodně dobře starat. A čím více je ta věc vám drahá, tím více se o ní starat musíte. Takže jestliže chci křesťanskou identitu vůbec uchopit, znamená to, že kolem ní musím tancovat, jo? Že se o ní musím starat. Že ona není jen tak, jako mi dána, zbůh darma, ale tady proto, abych se o ní staral. Mám tady i citát, který určitě dobře známe. Je to citát od svatého Augustína, uvádí ve svém sermonu 340 a ten citát je následující. Od té doby, co mi bylo vloženo na ramena toto břemeno, rozumí se břemeno biskupské služby, s nímž je spojena tak velká odpovědnost, stále mi mé čestné postavení dělá starost. Čestné postavení, má na mysli právě ten biskupský úřad, mi dělá starost. Honoris mei, cura solicitas, že teda má starost nejenom, že má hluboké vrásky, ale že má starost ve smyslu péči, že o ní pečuje. Čeho se obávám při této biskupské službě? Aby nás netěšilo víc to, co je na ní nebezpečné tím, že nám přináší čest, než co je na ní plodné pro vaši spásu. Ale když mi nahání hrůzu, čím jsem pro vás, těší mě to, čím jsem společně s vámi. Neboť pro vás jsem biskup, s vámi jsem křesťan. To první slovo označuje povinnost, kterou jsem vzal na sebe, to druhé milost. To první označuje nebezpečí, to druhé spásu. Ten citát uvádím proto, abychom si uvědomili, že uchovat identitu v Augustinově v případě identitu biskupské služby znamená zůstat rozkročený mezi to, co mu tak trošku jako dělá radost, a současně vzít i to, co ho vlastně netěší a nahání mu strach. Tedy pečovat o něco tak důležitého, jako je biskupská služba, znamená nejenom, že se hraje o to, co mě těší, ale i o to, co je nějakým způsobem náročné. Není to jenom biskupská služba, je to vlastně víra a křesťanství jako takové, které vyžaduje tento dvojí přístup. Takže už vidíme, že péče o u svatého Augustina biskupskou službu, obecněji péče o křesťanskou identitu, bude mít prostě, teď mi dovolte to slovo, složený charakter. Jo? Protože to, s čím máme co dočinění, má komplexní charakter. To znamená, že tam budou věci, které jsou nějak jako náročné, jsou věci, které nás těší. Mohli bychom hovořit o tom, že křesťanství, jeho identita, má prostě složený charakter. Má komplexní charakter. Tudíž není možné se naučit třeba jenom číst písmu svatém a tím jsme za vodou. Tím je o křesťanství postaráno. Nestačí se jenom naučit chodit do kostela a je o křesťanství postaráno. Nestačí jenom vzývat desatero, zachovávat ho a je postaráno. Nestačí se jenom naučit modlit a je postaráno. Protože to všechno, co jsem teďka vyjmenoval, vlastně chápeme, že nějakým způsobem se k identitě křesťanství váže, ale není možné ho takhle jako vyseknout a udělat z toho jenom a výlučnou identitu křesťana. Je tedy složená. Myslím, že každý z velkých postav naší víry, a to ať jsou postavy, které nějak jako patří do katolické nebo třeba i do jiných křesťanských církví, velmi dobře znali to, že křesťanství má tuto složenou podobu. Mám tady například uvedeného Martina Lutera, Ignáce z Loyoli, oba dva z krásného 16. století, Jan z Kříže 16. století, František Sálezský 16. a 17. století. Schválně uvádím tyto autory tak jako pro připomínku, abychom si uvědomili, že to není jenom náš problém. Jo, uchopit tu možná i těžko, i leckdy nepřehlednou, tak komplexní až nepřehlednou identitu křesťana. Když bychom, protože jo, je opravdu potřeba znát všechny zákruty problematiky křesťanství, tak jak ji třeba nastalo 17. století, abych byl křesťanem? Je to potřeba nebo ne? Je potřeba, abych já dneska znal a uměl vyjmenovat všechny různé křesťanské sbory, abych o sobě prohlásil, že jsem křesťanem? Musím znát všechny papeže, musím znát všechny dokumenty druhého vatikánského koncilu, nejenom, že jich je 16, jo, ale všechny je umět vyjmenovat. Je to potřeba k mé vlastní identitě křesťana? Nebo když to nevím, tak jako něco tady je defektní? Jak to vypadá? Vlastně odkud se staví, odkud se vytváří, odkud se buduje křesťanská identita, stále ještě, jak vidíte, nemluvím o církvi, protože k ní chci dojít za chvíli. Odkud se tedy utváří křesťanská identita? Odkud? A tady si můžeme vypomoci, to tím, co nám přinesl vývoj 19. a 20. století. 19. a 20. století, to je krásný věk, ale poměrně těžký na nějakou interpretaci, ale jedna věc je velmi důležitá, ne jedna věc. To, co chci vypíchnout, je důležité. Že totiž se pokoušelo v tomto období se lidé, kultura, společnost pokoušela vystihnout nějak jako principiálně, na čem záleží principiálně. A to, když tedy chtěli třeba v době 19. století, když se třeba rodily politické strany, tak chtěli nějakým způsobem vystihnout to, na čem jim záleží. Takže aby mohli vypsat nějaký program, tak nejprve museli naznačit, jaký obraz o společnosti mají. Teďka nemyslím jenom, že my si tady dáme dohromady jako několik bodů programu a tím vytvoříme nějaký úderný akční program, ale oni opravdu tehdy uvažovali o věcech poměrně hluboce. Mám na mysli už době romantismu. A proto, aby dobře řekli to, co chtějí, tak museli tak nějak hodně zevrubně popsat, jak vidí svět.
19. století je století, kdy se lidé zamýšleli a také vypisovali, jakým způsobem vidí obraz světa. Obraz světa. Sem přijde třeba Hegel a opravdu popíše, jakým způsobem vidíme obraz světa. Světový názor, chcete-li. To, kdybychom měli křesťanství vtěsnat do tohoto formátu, světový názor, tak bychom si tady museli udělat poměrně jako zajímavou a metodicky ukázněnou přednášku o tom, jaká máme východiska, jak chápeme svět, jak chápeme společnost, jak chápeme lidskou duši. Hodně bychom se tady opírali třeba o katechismus a tak dále. Jo? Čili obraz světa. Není to úplně marná věc, ale po nikom bych nechtěl, aby mi to vysypal z rukávu, jo, za 5 minut. Ale je to důležité, mít nějakou představu o tom, jak vlastně, v jakém prostředí se pohybuju a jak o něm smýšlím. V 19. století potom, zvláště pak v druhé polovině, už nešlo o to jenom ukázat, co je to obraz světa, ale také si uvědomit, že svět se nějak vyvíjí. Ne, že by to byla posedlost v tom špatném slova smyslu, ale lidé byli fixováni na ideu evoluce. Ne, že Darwin jenom, to prostě jeden z nich nějak jako aplikoval představu o evoluci, ale 19. století najednou vnímá, že ten svět, v něm žijeme, se opravdu někam sune, někam se vyvíjí, každý z nás se taky někam sune, že jo? Týden po týdnu. Prostě svět se vyvíjí a je třeba ten svět v tom vývoji nějak uchopit. I na toto křesťanství reagovalo formou dějinné představy třeba o spáse. Historia salutis, dějiny spásy. Jo, křesťanství nejenom jako nějaký statická představa o stvořeném světě, ale svět, který Bůh stvořil, také položil do nějakých dějin a ty dějiny, světe div se, mají charakter spásy. Nevedou někam pryč do nějakého zániku absolutního, ale v sobě stělesňují plán Boží, který se nazývá spása. Velký obraz, potom koncepce světa jako dějiny, je něco, co určitě do křesťanství také patří. A za třetí, to, co k identitě křesťana patří, je koncepce lidské osobnosti. Jo, taky něco určitě důležitého. Jsou dokonce spirituality, které tak nějak jakoby se nestarají o velké koncepty chápání světa, ani je nezajímají veškeré ty veliké souvislosti a dění, ale prostě nahlíží do hloubky lidské duše a odtamtud se dívají, co to vlastně je křesťanství. Myslím, že to je jakási rovina, na kterou leci tak nějak zjednodušeně promítáme křesťanství. Prostě spása duše, je to vnitro člověka, individuální přístup ke spáse. Určitě je to věc dovolená, nikoli však jediná. Když to tedy shrnu, prosím vás, je mi stále nějak jako rozumně pořád, když to tedy nějak shrnu, tak identita křesťana, když má být nějak formulována, tak je formulována na úrovni velikých obrazů a představ o světě, typu třeba stvoření. Ne, prosím vás, evoluční teorie o stvoření, typu stvoření, to je jakoby opravdu dogmatický koncept, jak chápat svět, kde jedna z hypotéz je například evoluce. Proč ne? Čili stvoření, veliký obraz, dále svět jako ten, který se někam sune a který je chápán jako dějiny spásy. Jo, kdyby někdo řekl, že svět je jenom statický, tak nevím, jestli už něco nestratil z křesťanské identity. A za třetí, identita křesťana musí počítat s osobností, jo? Tedy s jedincem, s člověkem jedincem, který není výslednicí nějakých velkých kosmogonických procesů, ale kde jedinec a jeho svoboda prostě hraje svoji velmi důležitou roli. Stále ještě nemluvím o církvi, jenom abyste věděli, že o tom vím. Jo? Stále ještě nemluvím o církvi. Protože teďka se pojďme podívat, jestli v tom jako rychlém schématu, ještě jednou, obraz, proces, osobnost, jestli teda v tom schématu, nebo jak do tohoto schématu můžeme položit opravdu jádro křesťanství. Tak jestliže jde o svět jako obraz, tak když se podíváme do Starého a Nového zákona, tak svět není chápán jenom jako třeba dneska je. Řeknu takovou věc, četl jsem na nějakém blogu, zamýšlení využijeme prostě zkušenosti našich současníků, teďka chci říct. Jo? Takže jsem na jednom blogu četl to, že navštívili ve vězení pana Ráta a vyvodili z toho, jakýže obraz o světě on má. On má představu, a teďka to berme, prosím vás, jako čítankový příklad. Nic víc, z toho nechci vyvozovat. Ten obraz jeho světa byl v tom, že on prakticky vůbec nevěřil na to, že by nevěřil na to, že by ve světě byla spravedlnost. On byl přesvědčený o tom, že ve světě svět je plný padouchů, svět je plný různých lidí, kteří se snaží v tomto světě vytěžit maximálně, podvádějí, a tak je potřeba do tohoto světa vstoupit tak, aby se člověk také nestratil. Ale to je takové jakoby narychlo skice, že jo, o světě, a vlastně není moc propracovaná. V žádném případě teda neodpovídá představě o světě, křesťanské představě o světě, že Bůh stvořil svět dobrý, že svět jakkoliv je komplikovaný a má být komplikovaný, byť on je stvořený jako nebe a jako země, že to není prostě nějaká jenom nějaká plochá představa o světě, že tedy svět je v zásadě takhle komplikovaný, ale dobrý. A do tohoto světa člověk spíš má vrůstat, než aby nad ním vychytračil. Takže to jenom chci ukázat, že obraz o světě, křesťanský obraz o světě, vlastně vyžaduje čas, a my můžeme ten křesťanský obraz o světě, ten veliký, opravdu formulovat i s pomocí třeba katechismu. Je to obraz, který začíná, to jsem chtěl říct, začíná klást svoje základy opravdu už ve Starém zákoně, a potom v Novém zákoně se bude hovořit o tom, že je to Kristus sám, který nese v sobě souhrn toho, co je stvoření. Tedy, že všechno to, co jako horizont svého žití prožíváme, tak nějakým způsobem je spojeno s Kristem. Tedy obraz. Proces, do něhož křesťané vstoupili, je proces dějin. Není to proces tedy nějakých jako velkých vládců, který nás tady opanují, i když tomu se nevyhneme, ale ten proces dějin, do něhož jsme každý z nás vstoupili, je proces, který je proces dějin spásy, a je to proces, který opět Bůh sám přišel obývat, protože se říká v Janově evangeliu v 1. kapitole ve 14. verši, že slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Mohli bychom to přeložit, to je pěkně přeložené, jo, ale mohli bychom to přeložit i tak, že třeba přišel, aby s námi bydlel, aby obýval prostor, čas, v němž také my žijeme. Takže on opravdu přišel obývat naše dějiny. Jo, bydlí tam. Zabydlel se také u nás. Čili ten proces, v něm žijeme my, v něm probíhá i, v něm žije i samotný Bůh. A to třetí, jo, ještě k těmto dvěma, jak stvoření, tak dějiny, musí mít nějaký počátek. Jak stvoření, tak dějiny. Víte, že samotná Bible, Písmo svaté, začíná veršem na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Jo, tam je slovo roš, jako berešit, bara Elohim. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. A to je počátek, který, vy tady jste asi hodně z různých přírodovědných oborů, je to počátek, který jako matematicky, fyzikálně, teď si opravdu připadám jak hlupá, když takhle mezi vámi mluvím, protože to třeba neumím tak exaktně uchopit, jen chci říct, že právě v této exaktnosti nám tento počátek poněkud uniká, protože je to počátek, který není okamžikem, ani to není počátek, který se nám vtěsná do kategorii času a prostoru, ale je to počátek, který jako právě v té hebrejštině roš znamená to, co je v latině principium, znamená to něco, co je princip, něco, co udává ráz celému stvoření, byť tam ten první okamžik také přišel. Ale ten první okamžik už nebyl jenom, teď to začalo, ale ten okamžik už byl koncipovaný Bohem. Jo, už byl koncipovaný Bohem. Jen chci říct, že prostě počátek, který je na začátku stvoření, je počátek, který nějakým způsobem určuje ráz celého stvoření. A Potom máme v Janově evangeliu, což jsme v Novém zákoně, prolog Janův, a tam se píše, na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, to slovo byl Bůh. Chci ukázat, že problematika počátku opravdu není problematika prvního momentu, ale je to problematika, jakýže princip světa, jakýže princip dějin je nám Bohem ukázán jako ten, který je nosný až do konce. A právě Písmo svaté nám zjevuje takový princip, takový počátek, který vlastně je platný až do konce. Že nám nevyhoří na půl cestě. Jo? Že nebude třeba revidovat celou osnovu stvoření nebo dějin někde v půl cestě, kdybychom si jakoby lidstvo nebo svět vybourali. Není třeba sáhnout k nějaké jakoby palingenezi, znova nové stvoření, které to celé všechno opraví, ale Bůh je ten, který od počátku až do konce něco myslel a cokoliv se mu postaví do cesty, tak on umí nějakým způsobem dále překonávat. Čili obraz o světě je obraz, který je velmi dynamický, protože se hnedka pojí k tomu procesu, který ve světě je, a to jsou dějiny. Je zajímavé, že jak obraz, tak proces dějin je úzce spojený i, a to je milé, i s osobností. Možná, aby nám bylo jasné, že v křesťanství, to můžeme potom vzít následně i zpátky, že totiž křesťan je osobnost, která vstupuje do dějin, ovlivňuje je a je také místem, kde dochází svoje naplnění i svět jakožto stvoření, no, tedy člověk. Kristus je konkrétní bytost, konkrétní osobnost, která vstoupila do prostoru času, do prostoru i času, vstoupila do stvoření, zásadně ovlivnil chod dějin a stal se také osobností, přesně tak, stal se osobností, která se stává, jak říkali otcové, řekněme východní, stává se příkladným vzorovým jedincem, vzorovým člověkem. Tenhle oblouk, který jsem tady naznačil, tak mně přijde, že je opravdu velmi důležitá osnova a vytváří jakési jádro křesťanství. Možná, že v diskuzi potom můžeme třeba rozebrat i nějaké alternativy, které, já nevím, skýtá hinduismus, skýtá jiné plány, které nepočítají se zjevením, poznáním počátku stvoření a počátku, který je stále platný, neb je darován samotným Bohem. Takže to je jedna věc, ten oblouk od velikého obrazu přes proces až k osobnosti. Proto, abychom mohli jako lépe uchopit identitu křesťana, tak jsem říkal na začátku, že je třeba počítat s nějakou péčí. Péčí každého jednotlivce, péčí všech křesťanů. A teďka, jakou péči vyžaduje křesťanství, jak se člověk má o křesťanství starat, aby křesťanství zůstalo neskrácené. Tak asi každý z nás může tak popřemýšlet a říct, tak křesťanství je potřeba teda přijmout, musím se nějak jako asi učit, ne ve smyslu biflovat, ale poučit srdce, co to vlastně je, to znamená, že já musím poznávat, seznámit se teda se základními skutečnostmi, reáliemi křesťanství. Musím se seznámit, musím poznávat. Dále musím asi tvořit na základě poznaného. Můžeme hovořit o nějakém étosu a o nějaké schopnosti tvořivě přistupovat k životu. A to, co mně přijde důležité zmínit pro opravdu celistvé přijímání a předávání křesťanství na úrovni jednotlivce osobnosti je činnost toho, který nám garantuje, že křesťanství přijímáme a předáváme neskrácené. A teďka sahám opravdu do nějakého zlatého dědictví křesťanství, protože chci hovořit o díle samotného Boha, totiž o díle v Duchu svatém. Jestliže mluvím tak nějak jako na rovinu, jo, nechci to obcházet. Jestliže chceme uchovat nebo přijmout křesťanství neskráceně, nemůžeme se jenom myslím. Když tak mě opravte, kdybyste někdo měli třeba jiný názor, tak ho řekněte. Jestliže chceme přijmout křesťanství neskráceně, musíme křesťanství přijmout tak, jak nám je podáváno samotným Bohem. To je z Duchu svatém. Nejde, jak jsem říkal, nejde jenom o to, se prostě něco nabiflovat, je zapotřebí pravdy víry, například boží přikázání nebo církev, už jsem u ní, přijmout tak, jak nám ji, jak my ji, jako jednotlivci, podává Duch Boží, Duch svatý. Tady by se otevřela kapitolka poměrně dlouhá, schválně to tak jakoby segmentuju, poměrně dlouhá, co to vlastně znamená přijmout křesťanství v Duchu svatém. To je opravdu operace, která není úplně jakoby ze školních lavic. Jo. Fakt ne. Když tak spíš z kostelních lavic. Jo. Je to operace, která vyžaduje, která vyžaduje nebo klade na člověka nárok ten, že to všechno, co přijímá, tak to současně sdílí s Bohem. To, co se učíme prostě v modlitbě. Nejenom věci si osvojit po svém, ale věci sdílet se samotným Bohem. No a odtud už je opravdu kousek k tomu, co je církev. Církev je takové společenství, kde člověk identitu křesťanskou sdílí společně s lidmi a Bohem. Společně s lidmi a Bohem. Kdybychom tady vystřihli jo, takovou hodně jako individualistickou představu křesťana, tak si myslím, že můžeme odpálit i modlitbu, ne, modlitbu ne. Můžeme určitě odpálit církev, protože ji nepotřebujeme. Akorát bych se ptal za nějakou desítku let, jestli nám z toho křesťanství nezůstal jen jakýsi bizarní útvar, který je šitý možná úplně přesně na míru toho, kterého člověka, ale možná, že už vlastně není schopný uchovat hloubku, šířku, délku i výšku, jak se praví v Efezanům 3. kapitole. Jo, že to si vlastně tady zatím nalistuju, aby jsme si to připomněli případně. Že tedy církev je určitě místo, ještě jednou, církev je místo, kde lidé v Duchu svatém sdílí to, co je nějakou identitou křesťanskou, v Duchu svatém to sdílejí, a zjistíme dřív nebo později, že to, co sdílejí, je na prvním místě samotný Kristus. Jo, a to je podstata křesťanství. Jo, tedy živý Kristus, samozřejmě jako ten, kterého já přijímám poučeným srdcem, ale je to samotný Kristus. Takhle, když to řeknu rychle, tak je to možná, nebo když to řeknu takhle první větou, tak to řekne, možná si můžete říct, že dělám jako veliký kroky, nebo rychlý kroky. Určitě dělám, to jako přiznám. Když bych to chtěl přeci jenom jít trošku pomaleji, tak bych si vzal k rukám list Římanům, kde svatý Pavel popisuje postupně veliké tajemství sdílení Krista v několika nějakých etapách. V Římanům, když vezmu 5., 6., 7. a 8. kapitolu, jo? 5., 6., 7., 8., takhle jak je jmenuji, tak v 5. kapitole svatý Pavel popisuje to, jak, tedy, kdo je to svatý Pavel? Svatý Pavel, tedy Žid, který poznal Krista a proto ze sebe dělá křesťana. Trošku jakoby lituje, že už nemohl zůstat u toho křesťanství, u židovství, že nemohl zůstat jenom u zákona, že prošel dál, ale považuje všechno za brak, co poznal, dokud nepoznal Krista, až naposled poznal Krista a tam našel skutečný jakoby základ nebo jádro i svého vlastního života, i svého vlastního poslání. V 5. kapitole zpátky v listě Římanům popisuje, jak nás Kristus jako lidi si získal ještě v okamžiku, kdy jsme toho nebyli schopni. Všímejte si tedy, že křesťanská identita v Kristu je především obdarování člověka, který je vtažen do díla Kristova. Je obdarování. Jsme obdarováni tím, že máme podíl na životě Kristově a život Kristův není jenom božský, jenom lidský, ale je to živé spojení božského a lidského. Těmito chabými slovy jsem se pokusil nazvat něco, co najdeme v 5. kapitole listě Římanů. V 6. kapitole popisuje svatý Pavel to, jakým způsobem tento dar je každému člověku extra udělen. A to je skrze křest. Jo? Křest jako faktické napojení na Krista. Křest, teďka nemám na mysli jenom nějakou jakoby vnějškou ritualitu, jakkoliv je jasné, že bez ní se neobejdem, ale jde o nějakou o velmi zajímavý děj, kde člověk se podílí nebo je začleněn, vtažen do smrti a vzkříšení Ježíše Krista. Zase jednou větou jsem se pokusil vystihnout 6. kapitolu listu Římanů. Takže křesťan je ten, kterému je darován život Kristu, je mu darován tak, že člověk je včleněn, vtažen do smrti a vzkříšení Krista skrze křest. A teďka v 7. kapitole svatý Pavel popisuje, jak se to v člověku pere. Jak se to v člověku pere, to, že vlastně patří ke Kristu, ale on, teď přece každý z nás taky máme nějakou svoji identitu, takže to není, že bych jakoby vypláchl naše srdce, naši duši a my bychom byli jenom on. 7. kapitola je velmi zajímavý, teda ve světě svatého Pavla, to sedí úplně přesně, my bychom se teda museli trošku poučit o světě svatého Pavla, tam bychom zjistili, že svatý Pavel skrze zákon uchopil svoji svobodu a nebyl štonc, jakože schopný tuto svobodu nakonec uchopit jako svobodnou. A tak v 7. kapitole popisuje boj člověka, který poznal Krista, ale ještě nepoznal úplně ten poslední krůček, v němž byl skutečně uchopen jako svobodný. Tedy, že byl uchopen, ale současně i on sám žije jako svobodný. Dostáváme se do 8. kapitoly a tam v 8. kapitole se popisuje zákon ducha, ducha svatého. Ta kapitola má dvě části, po 17. verš a od 18. verše dál. A té první části popisuje svatý Pavel, jak člověk je duchem svatým včleněn, osvobozen a napojen na život nejsvětější trojice. Zůstává stále člověkem, jako z masa a kosti a tak dále, ale je napojen na život v duchu svatém a vyznává Abba Otče, tedy modlíme se k Otci, a tím je nám otevřen přístup k Bohu. Ale, a teďka možná je důležitá ta druhá část 8. kapitoly, protože tam svatý Pavel popisuje, že byť jsme napojeni na ducha, tak ještě píše celé tvorstvo. Jakože to není žádný jenom ejchuchu, tím pádem. Soudím totiž, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být na nás zjevena. Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů. Neboť tvorstvo bylo vydáno marnosti, takové jako slova poměrně těžký, poté, co se s nimi člověk nějak jako seznámí a zbratří, tak potom najednou zjistí, že jsou moc krásná ta slova. Ukazují, že totiž svatý Pavel velmi reálně vidí člověka, který je napojený na Boha a který proto, aby mohl v konkrétním žití zůstat velmi blízko Bohu, tak musí být spojen Bohem v duchu svatém, cností, která se nazývá naděje. Jo, že nemáme nic jistýho, my jsme křesťany silní v tom, že máme naději. Neboj tvorstvo. Bylo vydáno marnosti. Trvá však naděje, že i samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slavy Božích dětí. Jsme spaseni v naději. Jo? Jsme spaseni v naději. Čili ten způsob, jak člověk jako křesťan je napojený na Krista, když to shrnu, jak je v duchu svatém napojený na život nejsvětější trojici, na tomto světě je křesťanství, které je zásadně prostoupeno cností, která se jmenuje naděje. Přijde mi, že toto je vlastně opravdu jádro křesťanství, ty čtyři kapitoly. Že tím jde popsat to, co je jádro křesťanství. Abychom mohli toto jádro křesťanství, tedy život v Bohu, v Kristu, uchovávat, potřebujeme církev. Potřebujeme církev. Když vezmu teďka jeden, proč ji potřebujeme? Vezmu Roberta Bellarmina, což je autor zase z doby reformace a myslím, že velmi jako jednoduše, poměrně jednoduše,
a pěkně formuloval, k čemu potřebujeme církev. V zásadě hovoří o tom, že církev potřebujeme k tomu, abychom mohli uchovávat, tedy přijímat a uchovávat víru, víru, která je živá v lidské duši, to znamená, že prožíváme víru tak, jak je víře vlastní, krom každodenního života, tedy potřebujeme nějakou liturgii. A proto, abychom mohli mít stále tutéž víru a stále, abychom měli liturgii, tak potřebujeme nějakou viditelnou formu soužití, kterou on nazývá právě církev jakožto viditelná společnost. Zkusme ještě jednou projít ty tři věci, které mně přijdou, že nějak popisují jakoby to, co k podstatě církve patří, a vlastně i když třeba se potom bavíme na poli ekumenickém, tak tyto tři osy života církve stále využíváme. Tedy za prvé je to, jakým způsobem sdílíme formulovanou víru. Všechny, Robert Bellarmine, když hovoří o církvi, tak nemluví o církvi tak, jak třeba s tím přišel Wycliffe a jak po něm potom převzal Jan Hus, že bychom řekli, že někde jako nebeská církev a potom pozemská. Nebeská církev je ta, která přináší spásu, pozemská. To jsme takový lůzři, který prostě jednou dojdeme do nebe. Jo? Není to tak. Jo? Není to tak. Spojení nebe a země je velmi důležité a ta viditelnost církve je důležitá. Byť prostě se tady fakt jako zmítáme trošku, to je fakt. Jo? Ale je důležitá i ta viditelnost církve. No a právě Robert Bellarmine na dvou místech, prostě na víc místech, ale říká, tak jako máme, jako člověk má duši a tělo, tak i církev potřebuje duši a tu vnějškovost. Duše, to je Duch Svatý sám a život v milosti, a vnějškovost, to jsou tyto tři věci. Vyznávaná víra navenek, svátosti jakožto způsob liturgie a potom viditelné uspořádání církve pod vedením papeže. Jo? Čili ještě jednou, vyznávaná víra. Vyznávaná víra, tedy slovně uchopená víra, to je téma jak řemen. Protože, teďka zase malinko přesmyknu, když se podíváme, jak třeba nám sociologie pomáhá v rámci teologie, abychom si uvědomili důležitost no tak, církve, tak říkají, že vlastně proto, abychom mohli sdílet společně nějakou identitu, která má schopnost jako přemýšlet, tak potřebujeme slova. Když máme slova, potřebujeme taková slova, která nám umožní, abychom se na nich dohodli a abychom jimi vyjádřili to, co společně sdílíme. Abychom tedy něco mohli sdílet, potřebujeme taková slova. A slova, která nám vyjádří společnou identitu, jsou slova, na kterých se shodneme. Taková slova jsou slova vyznání víry například. Jo, když vyznáváme víru v neděli nebo tak, tak ono to je vlastně určitý zápas o to, abychom sdíleli jednu víru stejnými slovy. Už teda od těch prvních staletí. Když se potom podíváme do našeho do dějin třeba církve katolické nebo jiných církví, tak každá církev má nějaké množství různých textů, které mají vyjádřit jednotu církve. U nás je to třeba vyznání víry a potom je to také ten zápas, který nějak sedimentuje v magisteriu, jo, tedy v učitelském úřadě. Máme celou řadu různých, ne pouček, ale formulací, které se snaží říct to, co je pro víru důležité. Dogmata je vlastně krásný doklad takového zápasu. Dogma to není taková jako precizovaná formulace, ale dogma je prostě to, co patří, to, co ukazuje na zápas o jednotnou formulaci pro všechny. Ostatně i třeba protestantské církve mají také takové texty a nazývají to konfese. Jo, konfese je text, na kterým se shodnou a pod který se podepíšou ti lidé, kteří patří do té církve. Takže najdeme tedy v církvi řadu textů, které nám umožní vyjádřit slovně identitu. Třeba právě víru ve vyznání víry. Potom Robert Bellarmine říká, že potřebujeme k vystižení, vyjádření identity také liturgii. Liturgii, prosím vás, nejenom jako vnějškovost.
celebrativní, jo? Že prostě přijdeme a oslavujeme jednotným způsobem, že se na to jako shodneme, že máme takový jakoby happening, který nám jako dá společnou duši, ale pro křesťanskou pomlčka katolickou identitu je důležité, že tento happening, radši budu hovořit zpátky o liturgii, že liturgie, ne, liturgie je místem, kde člověk získává Boží milost. To znamená, že ve svém životě je napojen na život Ducha Svatého. Boží milost je totiž dar Ducha Svatého v nějaké podobě. Takže liturgie je vlastně rituální rámec svátostí. Jo? Svátostí. Některé liturgie jsou přímo silnými momenty a událostmi, kdy se svátost vysluhuje. Některé liturgie jsou okamžiky, kdy se modlíme, kdy přijímáme nějaké svátostiny nebo něco. Že to není jenom několik silných momentů, ale je to prostě nějaká scéna, která je přeci jenom ještě bohatší. Takže liturgie. Po mém soudu křesťanství, které nemá liturgii, no nevím, jo? Jestli má šanci na to si uchovat nějakou tu opravdu hlubokou identitu. No a třetí osa, kterou sleduje Bellarmine, je tedy nějaké vnější uspořádání církve. On hovoří teda o nějaké hierarchii, ale opravdu v dnešním slova smyslu je třeba mluvit o vnějším uspořádání církve. Tam samozřejmě musí být jako nějaký episkopát, papež, kněží, ale jsou tam přece i jsou tam také laici, rodiny, řeholní život a tak dále. Mám na mysli tuto široce koncipovanou, viditelnou uspořádanost církve, která vlastně je taky důležitá. Jo? Tak, a teďka jdu shrnout. Když teda hovořím o tom, jestli tedy církev je třeba, tak chci odpovědět, že pro to, abychom uchovali křesťanskou identitu, tak potřebujeme církev proto, aby naše víra a naše identita mohla žít a být uchopována a předávána na rovině formulované víry, na rovině přijímání svátostí, tedy života v milosti, na rovině rituální, chceme-li, a také na rovině nějaké vnějškové uspořádanosti. I ta je přece pro život z víry důležitá. Tak myslím, že tady někde se nachází přístav, kam jsem chtěl dorazit. Jenom školomecky nebo školsky chci shrnout nebo nějak ukázat ten oblouk, který jsme prošli, ale to už byl fakt jenom stručný, jenom abychom viděli nějak ten celek. Chtěl jsem ukázat, že proto, abychom uchopili identitu tak, jak se to jako dneska nosí, tak aby to nebyl jen takový nápad z nebe spadlý, tak musíme mít opravdu představu nějak širší, musíme ukázat, v čem spočívá, nebo jak je formulován obraz, jak jsme schopni koncipovat nějaký proces, chcete-li dějiny, a jak také pracujeme s jednotlivou osobností. Křesťanství má takový názor, nebo má návrh, jak něco takového předložit. Mluví se teda o osobnosti křesťanské, o dějinách spásy, o stvoření. Podstata křesťanství je potom v tom, který umí tyto tři věci spojit na jednou, aniž by to redukovalo jedno na druhé, a to je osoba Ježíše Krista. Proto, aby člověk mohl se držet a uchovávat, předávat křesťanství, musí být spojený s Kristem. To spojení s Kristem jsem naznačil teda skrze list Římanům 5, 6, 7, 8 kapitoly. A v zápětí jsem chtěl ukázat, že proto, aby člověk zůstal v tom ponořený do tajemství spojení s Kristem, tak tomu potřebuje formulovanou víru, potřebuje k tomu události spásy v Boží milosti a taky nějakou vnějškovost. A právě myslím, že církev je prostor, v němž člověk může s Kristem zůstávat spojený. Tak, já vám děkuji za pozornost a teďka bych byl rád, jestli byste měli chuť, jo, o to jde, jestli byste měli chuť, tak můžete nějak reagovat. To bych možná tady poprosil, jestli by otec Vladimír chtěl startovat. Ale nechci ho nutit. Některá.
Tam se hlásíme, pan. se, já bych se chtěl zeptat, doufám, že můj dotaz to trošku neodvede do jiných sfér. Myslíte si, že je možný člověku, který, dejme tomu, neakceptuje teologii, jakoby neakceptuje písmo, argumentuje tím, že v podstatě není prokázatelný historicky ani v podstatě vědoušně nic. Myslíte si, že je možné takovému člověku vysvětlit nějakým způsobem význam církve v dnešním světě?
Mm-hmm. O co bychom se teda mohli opřít? Já začínám, odpovídám otázkou, je to takový nešikovný. Ale o co bychom se teda mohli opřít? Dobře, tak on teda, takový člověk, nechce písmo, jo, nechce věrouku. Co chce? Jo, zkusme takhle jako... Já sám bych jako dál to poptával, že? Takže bych vedl dialog a hledal bych, co takový člověk vlastně... O co se můžeme opřít? Můžeme se opřít o...
No, spíš jsem měl na mysli takovou tu představu toho, řekl bych, dnešního běžného jakoby člověka, který si říká ateista, přitom dejme to nevím ateista, ale takový ten šedej český průměr.
Mm-hmm. Existuje-li, dobře, přijímám obrazivo, dobře, existuje-li, ano. Takže co s ním, že jo? Máte pravdu, je to velmi dobrá otázka samozřejmě, protože ukazuje na to, že lidé nejsou nepopsaný papír, ale oni mají představy a mají představy o církvi. Takže by, tak jak vy jste to naznačil, tak bych třeba měl člověka, u něhož se nemůžu opřít o nic, ale já to mám ještě možná jako komplikovanější. Že jo? Já mám před sebou člověka, který má představu o církvi, takovou jakoby zamrzlou trošku, že jo? Zarezlou, tadyhle mi vytáhne křížové války, tadyhle mi vytáhne nějaký průšvih z blízké nebo daleké minulosti, tadyhle mi udělá nějakou zkušenost, kterou sice nemá on, ale někdo jiný, že dostal od pana faráře nějakou facku, takže z tohohle torza já se mám najednou dostat do nějakých jakoby parádních představ o církvi. To neumím, jako chápete, že to neumím. Jo? Že to neumím a taky nebudu dělat ze sebe nějakého borce. Asi bych nedělám prostě nějaký fortschrift obecný, jak teda někoho přivést k tomu, aby akceptoval víru, to církev, ale asi bych opravdu nejprve začal tím, že každá identita potřebuje svoje prostředí. Já prostě na tomhle bych asi začal. Nevím asi o tohle bych, protože si myslím, že církev je opravdu prostředí, kde zrajeme ve vztahu k Bohu. Jo? Takže jestliže chcete mít jako dobrého vědce, tak dřív nebo později se musí dostat na akademii věd. Jo? Nemůže si tamhle jako jenom jde ve sklepě hrát se zkumavkou. To prostě není možné. Jo? Jestliže chci mít dobrého lékaře, musím ho dostat do prostředí dobrých lékařů. Jo? A tak bych řekl, že církev, jestliže chcete být dobrý věřící, musíte mít prostředí, kde to vírou žije. Že to není, nejsou jenom jako rezidua, jo, jakýsi. No a tak tadyhle s tou touhou hledejte jako opravdu církev, která žije. Jestli je tady zapotřebí církev, no jestli si myslíte, že je zapotřebí víry, živé víry v tomto světě, tak církev je potřeba, jakkoliv prostě skomírá, jo, ale je potřeba. Čili bych šel argumentačně touhletou cestou. Touhletou cestou. Je možný samozřejmě tak jako ještě malinko jakoby lidi navnadit, že přesně církev tady je nositelkou kultury, což je pravda, ale my víme, že to není úplně to primární poslání. Jo, určitě, je nositelkou kultury, to je takový i argument u nás asi oblíbený, že tím jako chceme ještě, jenomže problém je potíže v tom, jestli můžu jako zase na rovinu, jako teď jako kněz, jo, jestliže mám před sebou kulturního člověka, který se navnadil na kulturu, ještě nemám jako garanci, že takový člověk jde cestou víry. Ještě nemám tu garanci. Musím být jako pastýř takový jako šikovný a dopřát takovému člověku čas, aby jeho vztah ke Kristu, což já považuji jako za podstatu křesťanství, tak aby vztah ke Kristu ještě vyzrál. Ale to chce čas, to chce prostě nějakou schopnost. Takhle bych zkusil jako nastřelit. Nebo něco ještě k tomu? Co myslíte?
Víceméně.
Nebo zkuste třeba někdo jiný, máte jiný nápad, že jo? Jak, Máte jinou zkušenost třeba, že se vám... No.
Můžu?
No, prosím.
Já myslím, že lidi se tak napříč kulturama a vyznáními shodnou na tom, že každý člověk hledá štěstí. Mm-hmm. Tak o to se nějak tak dá podle mě opřít vždycky. Mm-hmm. A potom vlastně záleží na tom, jestli se shodnou, že to štěstí vlastně mají společné, nebo touží vlastně po tom samém. Mm-hmm. Když jste mluvil na začátku o tom Davidově Rátovi, mm-hmm. tak jestliže se člověk smíří s tím, že ten lidský život končí smrtí, tak to potom podle mě logicky vede k tomu, že vlastně chce maximalizovat vlastně štěstí na tomto světě, protože věří, že už nic jiného potom nebude. A vlastně to vede i k tomu přístupu člověk člověku vlkem, podle kterého nás to pak nutí, že takhle, co komu urvu, to bude moje. Mm-hmm. Když se na tom nepřijde, tím líp pro mě. Mm-hmm. Takže asi klíčem je přesvědčit lidi, že život smrti nekončí.
Dvě věci. Vy jste hovořil o štěstí a teďka o tom, že smrtí život nekončí. Lidé, kteří mají jakoby fakt jako zkušenost, nějak formulovanou, toho druhého, to je, že přeci jenom po smrti ještě něco existuje, tak s takovými lidmi je poměrně jako milé mluvit. Jo, nejsou to lidé, ale mluvíme teďka zase obecně dost, že jo? Když se mluví o lidech, tak co člověk, to je trošku originál, ale jo, můžeme tam něco vystupovat. Tak myslím, že jakoby na tomto světě si nemůžeme dopřát úplně všechno a to, že nevyužiju, vlastně nevyšťavím život až tady na tomto světě, až do poslední kapky, když tato člověk tak má, nějak má v sobě, tak je pravda, že s ním je jakoby lepší mluva, určitě, ve věcech víry. Protože víra, myslím, že na tuto touhu nebo zkušenost poměrně jakoby dobře odpovídá. No, protože nám právě říká, že v nebi opravdu bude člověk celý. Na tomhle světě tak nějak jako mírně plus minus nějaký defekt prostě musíme nést. Že? Takže takovým člověkem určitě dobrá řeč. Otázka štěstí. Hele, otázka štěstí je velmi jako hluboká otázka, s tím, že v čem to štěstí si člověk, nebo co si představuje pod pojmem, v čem štěstí hledá? V čem štěstí hledá? Svatý Augustín třeba byl vlastně člověk, který celý život hledal štěstí. Byl to, taky byl v tom Miláně, ten Segveri mně prostě přijde, že je pěkně popisuje dnešního člověka, jo? Nakolik to je prostě velmi schematizovaný. A tak fakt člověk hledá štěstí v tom, že mu jsou věci příjemné a že mu je dobře. To je naprosto v pořádku. Jo? Ale možná jsou okamžiky, které člověk musí překonat, aby to štěstí našel ještě dál. Takže přijdou okamžiky, kdy člověku není moc dobře, není jakoby, nejsou příjemné okamžiky a třeba to není cesta jakoby špatná, jako do pekel, že jo? Třeba je to někdy cesta, která vás prostě dostane někam dál, kdybyste si třeba někdy chtěli přečíst nějakou knihu z Písma svatého, tak je to prostě kazatel, který nás převádí právě přes takovou tu prvoplánovou spokojenost, člověk zachovává pravidla, přikázání a tak dále a najednou zjistí, že mu tam jako něco nehraje, něco lítá ve vzduchu a kazatel je krásná kniha, která ukazuje, že člověk musí prozrát ještě dál. I když mu není dobře, i když musí jako něco ztratit, i když je člověk, který musí hledat co zkousnout, překousnout a tak dále, tak najednou zjistí, že fakt štěstí je v něčem jiném. Dokonce tam jako je ten svět slova, popisuje trošku Segveri, velmi důležitý. Prostě tak mi není dobře, no a co, že jo, tak ale najdu svět, který je prostě konstruován odinut. Až nakonec zjistí, že člověk, ten člověk, který je vlastně pokorný a blízko Bohu, tak nachází svoje štěstí, jak popisuje právě svatý Augustin ve vyznáních. Jo? Čili cesta štěstí je dobrá, jen je dobré vědět o tom, že představa o štěstí má nějaký vývoj. Čili to mně přijde, jestliže na tohle se jako... Vlastně si myslím, že víra je dokonce i způsob, jak si cestu štěstí uchovat. Jak ve svých, jak po 40 se prostě nemastit jako na nějaký štěstí a už zůstat jenom u těch peněz nebo u toho příjemna třeba nějakého. Jo? Jak by člověk měl opravdu dál jít a hlouběji štěstí hledat. To mě tak napadlo jako odpověď na tohle.
Můžu jenom taky teda, to, co říkal Pepa, to se mi líbilo, to s tím souhlasím, s tou už jako to štěstí. A já jsem se vás chtěl ještě zeptat na váš osobní názor, co vy si myslíte o tom, že v dnešní době spoustu lidí inklinuje k těm východním filozofiím, těm východním moudrostem. Tady u nás se s tím setká hodně často, třeba u nás na fakultě, když se tím bavíme, vlastně oni jako vidí o tom, že organizujeme tady tyhle ty besedy, tyhle ty přednášky a dost často jakoby zapředneme do té diskuze a oni a priori prostě říkají, mi je sympatičtější hinduismus, buddhismus a já to úplně jako nerozumím. Proč si myslíte, že aniž by ten člověk nějakým způsobem se věnoval tomu zkoumání křesťanství, tak a priori prostě si řekne, ne, já půjdu prostě tím východním směrem, to je pro mě lepší. Z čeho to pramení? Co si o tom myslíte?
Uf. Co s tím? Mám na to názor, to je pravda. Mám na to názor. No. Ne, mám na to názor. To jo. Já když jsem studoval filozofii, tak mě věci jako zajíci do pagody a tak, jako taky fascinovaly. Čili naprosto této vlnové délce rozumím, jako. Jo, rozumím tomu. Proč ne? Jako, rozumím, ale tak, jako čemu? Tak já to zkusím nějak analyzovat, jo? Já jsem se do toho, jako, prostě člověk, který začne přemýšlet, a ne tak jako jenom, ale opravdu začne, jde cestou, jako, kdy poznává. Jde cestou, že poznává a poznává svět ideí a myšlenek a ideí, objevuje, že to je opravdu jako nějaký reálný svět, nějaké zrcadlo, tak v tom okamžiku ten svět vás vezme a vy ho berete jednak ho poznávat jako poprvé, že jo? V tom také člověk musí osvědčit nějakou odvahu. Překonat nějaký strach, přátelé, píše von Balthasar. Aby člověk mohl jít cestou opravdu přemýšlivce, tak musí překonat strach myslet. Jo? Musí jako vstoupit do něčeho, musí překonat určitý strach, obavu, a když to vstoupíte, tak ten svět opravdu má najednou, je to svůj svět, je to trošku svět pro sebe. Já jsem to poznal, byv doprovázen Editou Steinovou, jakožto filozofkou. Jo? To krásně popisuje právě to, že člověk jde, kdo jak trošku znáte, tak vlastně ten svět Husserlů, že jo, který je vlastně svět nějak jakoby, není reálný, ale jsou to fakt jako ideje, které tady nám ukazují svět, interpretují fenomény skutečně, tak najednou ona jde trošku dál a vidí v tom skutečně nějakou jakoby realitu ještě větší, kritizují Kanta a tak dále, že jo, ty pánové a dámy. A je to fakt svět jako velmi krásný, strhující a pro takovou tu duchovnost tohoto světa, duchovnost, která vás vůbec nerozptiluje, jo? Duchovnost, tím, co kostel rozptiluje, duchovnost, která vás nerozptiluje, která vás nechá v klidu při sobě samém, je právě ta pagoda. Prostě zajít tam do nějaký, jsem tedy měl v Římě, takže jsem tam jako našel takový místa, kde takovýhle už dávno byli, jít prostě, tady jsme ještě do nějaký mešity, tak jsme honem utíkali, protože nám malem nabančili, nebo zjistili, že nejsme muslimové, že jo. K židům to taky nebylo úplně víra, tam se furt jako klátili, nic. Zají doba byl klid, jo. Zjistil jsem, že posléze, čili jako tomu rozumím, jo, tomuhle světu, OK. Jakási určitá rezonance tam je. Jen mě potom vlastně přišlo, že z tohoto světa, nevím proč, z tohoto světa se dostat mezi bezdomovce třeba, vůbec nevím jak. Krom toho, že bych prošel fázovou změnou, tady jsem filozof, že jo? Tady jsem prostě přemýšlivec, potom tři tlustý čáry a tady jsou bezdomovci, že jo? A nějak s nima prostě jsem. Takže tak nějak jako virtuálně spojím ty dva světy. Když to chci jako nějak zevnitř uchopit, tak jsem nevěděl jak, že jo? Pak jsem velmi rád šel cestou opravdu teologie, která hledá propojení světů tohohle typu. Tak jenom chci říct, že tomu rozumím. Hledání nějaký jakoby duchovní identity, možná v určitým jako vyprahlým prostředí, který dneska je, kde, to je možná důležitý, kde člověk, který jde cestou přemýšlení, se nemusí stydět. Zatímco, když před sebe vystrčí náboženství nebo dokonce víru, tak z vás udělají trotla. Jo? Takže když jdete cestou přemýšlení, proto vy se zůstanete prostě i teda v tom hájemství těch ideí, což, jak říkám, ty podpovědy jako umožňují. Je to prostě určitý jako klidný svět, kde jako nemusíte než s tou myšlenkou zůstat. Zatímco, když jdete cestou, řeknu to tak, jak to řeknu, cestou zbožnosti, to je staré zákoně nebo křesťanské, tedy kdy před sebe fakt jako vystrčíte víru a řeknete, že jste zbožný, tak tam vlastně lezdy musíte čekat, že se vám někdo vysměje, dostanete kopanec nebo něco takového. Jo? To mně přijde, že tam je takový to, co člověk je potom mírně, má z toho různý zráně a tak. Jako, že? Takže proto, prosím.
Jo, to nás možná je to taková pandemina skřínka, jo, kterou otevřu, ale téma přednášky, jestli potřebujeme církev. Že?
Ano.
Já bych to možná položil jako potřebujeme církev, jako, jak byste to tady zodpověděl, jako nějakou, já nevím, princip, řekněme. Mm-hmm. A potřebujeme církev jako tu konkrétní podobu. Stejně jako se můžu ptát, potřebujeme stát, jako nějaký princip, a teď mám prostě spoustu možností prostě od nějakého zatím libertariánského pohledu až po nějakou totalitu. Jo?
Mm-hmm.
A já bych možná spíš jako upozornil na vlastně na tyhle dva významy té otázky. Jo?
Mm-hmm.
A jestli byste k tomu možná něco říct, nebo podle mě se spousta lidí prostě klade spíš tu otázku potřebuju jako církev v téhle tý podobě. Jo?
Ticho je proto, protože přemýšlím, jo? Ono je vlastně... K tomu já bych viděl prostě jednu otázku, abych odpověděl, jo? A to sice, jakým způsobem koncipujeme konkrétum? To, co je konkrétní. Jakým způsobem to jakoby pojímáme? Můžeme to pojímat jako věc jako náhodnou, že jo, která prostě plyne, jak si plyne. A nebo to také můžeme pojímat jako něco, co má vlastně jako nějaký principiální základ. Tedy ještě jednou, buď to je něco, co prostě prožíváme každý den, nějak to jako neřešíme, přichází to, ale každý, myslím, že dřív nebo později stejně zjistí, že musí nějak se jakoby vnořit do života a nějak jako s ním něco dělat. Že jo. A v tom případě se už musíme ptát, jako podle jakého klíče, podle jakého měřítka uspořádávám svůj život. A tady si myslím, že se jako hraje o docela dost. Jo. Křesťanství, potažmo teda církev, říká, že život konkrétní, právě dějiny, prostě příběhy lidí, jo, příběhy lidí jsou tak důležité, naším slovníkem řečeno tak pro spásu důležité, že je nemůžeme nechat jen tak, ale to, že běží jen tak, je třeba ukotvit nějak ještě jinak. Jo? A to ještě jinak v rámci církve je, že je ukotvíme opravdu do takového řádu, v němž Bůh působí, v němž Bůh koná. Pokud to takhle formuluju, tak bych řekl, že církev je takový řád bytí, existence, která připouští, nejenom, že připouští, že Bůh tu a tam jako zasáhne, ale fakticky dává neustále prostor Božímu jednání. A teďka řeknu vlastně takový dvě možná koncepce církve, které z toho jsou, a taky mezi náma, že jo, slovo církev v češtině se používal na ledasco, že jo? Když se řeknete církev někde na chodníku, tak lidi nebudou rozlišovat sektu a církev. Že? Prostě jakási náboženská identita. No ale přátelé, to není výhra, jako když se odvolávám na nějakou náboženskou identitu. To opravdu může být na jedné straně, že koncepce života, kde budu neustále hovořit o Pánu Bohu, až nakonec opravdu skončím tam někde v nějakým, někde v ty kuřimi nebo někde, ne, ve sklepě, jako nějaký zajatec fantasmagorických představ, že jo? To je jakási divná religiozita, že jo? A někdo to hodí do stejného koše, jako když si vezmeme, vlastně velmi, velmi uspořádaný a střízlivý svět, nejenom jako řeholníků, ale prostě prostých lidí, výborných lidí, dobrých kněží, průměrných kněží a tak dále, křesťanů, jo? Čili tato rozlišovat je asi důležitý. Jo? A já bych právě poukázal na to, že když já hovořím o církvi, tak mám na mysli takový svět, kde víme o tom, že Bůh zasahuje, ale zasahuje, řeknu prostě asi hloupě, ale zasahuje tak, že to prostě člověka neničí, že to vlastně člověku velmi prospívá, vlastně ho to nějak humanizuje, toho člověka. Zatímco a umím rozlišit a odfiltrovat to, že myšlenka Boha, myšlenka náboženství je tady jenom proto, že vás prostě stáhne do nějakých jako divných nebo podivných jevů. Tato rozlišení ale určitě je třeba dělat. Myslím, že to dělají kolegové hlavně na religionistice, kteří vlastně upozorňují na to a vlastně zkoumají to, do jaký míry nějaká jako náboženská společnost nebo církev vlastně je ještě, má nějaký parametry vůbec jakéhosi jako lidsky unesitelného a kdy to už je jako nějaká sekta. Takže, když teda mám hovořit v tomto prostředí, nebo v tomto, této představě o církvi, tak mám fakt na mysli, když to řeknu slovníkem, jak to řeknu, prostě nějaká jako osvědčená tradice, která rozhodně nepřekáží v nějakým lidským rozvoji, ale naopak ho umožňuje.
A jestli můžu
prosím
rozvíst tohle téma, protože on je takový nepříjemný. V podstatě kdykoliv se bavím s kamarádama, kteří jsou například protestanti, nebo mám kamaráda buddhistů a tak dále, tak jedna z věcí, které nedokážu úplně pochopit, tak až taková ta obrovská rituálnost u nás v podstatě, no, ať už je to celá ta liturgie ve svém bohatství, jakoby, nebo v podstatě, řekněme, ornáty, to zdobení kostelu a tak dále, proč vlastně, jestli v dnešní době je to potřeba, jestli prostě se nemůžou katolíci scházet prostě v podobkách tělocvičně, tak jak to je někde jinde, a i tak v podstatě mít společenství, slavit něco.
Čili otázka míří na řekněme na nějakou jako slavnostní představu o církvi, někdo tomu řekne jako pompézní trošku, ve srovnání prostě s nějakou alternativou, buddhismus nebo bratři z reformovaných církví, protestanté, takový umělý název protestantismus, že jo, to tam to je takový bohatší. Tak. Dvě věci. Za prvé si myslím, že když o tom hovoříme, tak bych jakoby hned nechtěl jednu nebo druhou stranu nějak jako seknout. Jo? Počkej, naslouchejme si a hledejme, jako co tam je autentický. Že jo? Takže jestliže buddhista nebo někdo má jako svůj náboženský svět, kde mu to prostě nějak jako ladí, pojďme raději do Indie než tady, ale dobře, jo? Tak budu hodně dlouho jako naslouchat, jak je jako celý jeho život koncipován. Jo? A to samé teda i u těch bratří protestantů. Když hovoříme o nějaké jakoby slavnostnosti nebo rituálnosti, třeba u katolíků, římskokatolíků nebo řeckokatolíků nebo pravoslavných, ještě si pojďme vybrat, že jo? I tam to vlastně můžeme najít nějaký posuny. Že jo? Tak když budeme jako zkoumat nějakou realitu, tak je to proto, protože chceme spodobnit, jakože znázornit to, co v našem světě existuje, a to je opravdu předěl mezi profáním a sakrálním. Jo? Tento předěl vlastně chceme nějak znázornit. Chceme ho znázornit nejenom jako tichou meditaci, ale chceme ho znázornit jako děj. Jako děj. Jo? Že liturgie, aspoň katolická, křesťanská liturgie, chce znázornit děj. Nejenom prostě modlitbu. Že jo? Když chcete modlitbu v klidu, tak vám doporučuji tamhle Nový dvůr jako v ty 4 hodiny ráno. Jo? Naprosto v klidu, přátelé. Jo? Ne, prostě to je ten klid. Jo? Najdete prostě i takový momenty klidu, třeba takhle v klášteřích katolických, víc už to katolický nemůže být. Jo? Ale když chcete liturgii, tak je to, prosím vás, děj. Je to děj. A právě proto, že je to děj, tak má jako nějaký pravidla jako dramatu nebo něčeho takového. Čili tam musí být prostě i nějaký to ošacení a tak dále. Jo? Čili má to prostě jako nějakou svoji logiku, která může být střízlivější, může být jako bohatší, ale vždycky myslím, že bude mít ten formát jako nějakého děje. Dramatu teda. Jo? Takže myslím si, že se jako úplně zříct nemůžeme. Můžeme se určitě bavit o tom, jestli chceme prostě ten fašník nebo tohle. To se můžeme jako bavit. Jo? Co tam vlastně chceme. Ale vždycky bychom měli vědět o tom, že to nepůjde prostě úplně jakoby srovnat. Jo? Což třeba někteří jakoby protestantští bratři, že jo, ty vlastně chtějí ukázat, že to drama tam není tolik přítomný. Protože to je trošku odinut, že jo, koncipovaný děj. No. Takže to je tak nějak moje odpověď, jo, že bych, když to shrnu, chci vidět teda nějaký plurál, to za prvé. Já chci vidět, jako, o co jde těm jednotlivým jako náboženstvím. A na základě toho si uvědomuju, že naše náboženství, chcete-li teda jako naše liturgie, opravdu představuje, stělesňuje děj. To je důležitý. Proto bude mít prostě nějaký ten casting, že jo, nějaký to... No, bude mít prostě takovýhle věci. Někdo to bude mít nějakou roli tam, že jo, bude tam mít i nějaký úbor a tak dále. Mhm. Jestli potřebujeme drama. Mhm. Ale to je zajímavé. Deset hodin, tak já si vezmu nějakých 5 minut, se pokusím, jo? Teď jste mě ale teda na budě. Já v 10 hodin už spím, jo, ale tato otázka mě dostala. Jestli potřebujeme drama. Uf. No ne, tak jestli potřebujeme drama. Já tady potřebuji něco namalovat teďka. Jestli potřebujeme drama, tyjo. Ne. Teďka jde opravdu o to, že už stojí, jo? Vy jste Vladimír říkal, že můžu stát cokoliv. Teď stojí. Ne. Jestli potřebujeme... Jde vlastně... Já jsem tady říkal o tom, že křesťanství je také jako nějaká koncepce nějakého procesu. A nazval jsem to dějiny. Jo? Nazval jsem to dějiny. A teď jakým způsobem jsou koncipované dějiny jako v židovství a v křesťanství? Jakým způsobem jsou koncipované dějiny? Jsou koncipované tak, že čas, který my prožíváme, není všechno, co prožíváme. Třeba teďka ta chvíle. Jo? Je to mnohem hlubší, protože my prožíváme věci na základě toho, co už jsme dávno prožili, a očekávají se toho, co budeme prožívat. Jo? Takhle nějak, pokud nejsme tak opravdu jenom, že už jako málem spíme, jo? Tak to je trošku jinak. Ale i tam, to pěkně se tady rozlejá. Takže i tam, teda koncipujeme, že jo, to, co prožíváme jako čas, co se tedy stává dějinami, má tedy tu charakteristiku, že je tedy zakotveno někde v minulosti, tedy nějaký presence, tedy nějaká přítomnost a smysl do budoucnosti. Všechno, co prožíváme. To, že věci, které jsme prožili, teď trošku jakoby cituju svatého Augustína, jo? Nebo je to prosím vám 10. a 11. kniha jeho vyznání, jo? Zrovna ta problematika, těch knih je 13, jo, čím jsme skoro na konci. Takže ten člověk, který žije teďka, tak má teda nějakou svoji minulost a má nějakou svoji budoucnost. Jo. Minulost už nedoženeme. Není možné dohnat minulost. A do budoucnosti vůbec nevíme, jak bude vypadat. Nebo víme? No nevíme, že jo. Předpokládáme, že když to bude všechno tak, jak to jde, že jo, tak plus minus to bude stejný jako teďka. Ale vůbec nejsme jistí. No ne, předpokládáme, že fungují nějaké zákonitosti, že jo, takže plus minus, nebudeme hlavou nahoru, hlavou dolů nebo něco takového, ale něco tam asi bude přeci jenom jiný. A svatý Augustin říká, právě proto, abych mohl prožívat přítomnost, protože, přátelé, že prožíváme přítomnost, není vůbec samozřejmé, protože tím, co já mluvím, tak vy myslíte úplně na něco jiného. Čili ta přítomnost není teďka ta přítomnost pro všechny, co jsou tady. Že jo? A já taky už čekám, že budu doma, že jo, na chvilku. Čili přítomnost znamená, že mám pozornost správnou. Pozornost, atenci, říká svatý Augustin. Jenomže říká, proto abych mohl mít dobrou pozornost teďka, tak musím být srovnaný se svou minulostí. Protože se může stát, že jsem dostal nějaký hluboký zásek minulosti a ona mě ta minulost pronásleduje. Psychologové to nějak jako hodně popisují hodně. Zránil trauma nebo něco z minulosti. A svatý Augustin říká, že dokud nemám minulost usmířenou, tak minulost ještě neminula. Není minulostí. Jo? Minulost se svaže minežence. Takže minulost ještě není minulá, ještě neminula, proto zůstává, trčí prakticky. A člověk, aby by měl minulost minulou, tak musí být usmířený s minulostí. Musí být usmířená minulost. Přijatá jako minulá a v tom okamžiku se nám minulost stává velmi příjemným zázemím, které mě neustále upozorňuje na to, že už jsem přece něco v životě dal a že život je skutečným dar. Vděčnost je adekvátní reakce na minulost, jo, lidského nitra. Minulost, přítomnost, když je přítomnost dobře usazená v minulosti, tak už je takový klidnější, trošku jako vděčná, ale stále, aby člověk mohl být pozorný, tak musí být podle svatého Augustína chudý. Chudý. Vlastně nemá se nechat podpírat nějakou ideologií. Člověk má být teď a tady chudý, dostatečně chudý na to, aby ho všechno to, co je teďka aktuální, opravdu zaujalo. Aby to už nebarvilo po svým. No ale někdy pozornost pro přítomnost je taková chudák vyděšená, protože se strachuje z toho, co jí čeká. Jo, co jí čeká. To se vám možná stalo. Někdy to jsou prostě hotový horory, který člověk prožívá, jestli ten projekt vyjde a tak. Jo, čili hotový horory. Proto, aby člověk mohl se vzpínat dobře ke své budoucnosti, tak potřebuje to, co Augustin nazývá spes, tedy naději. Jenom v naději člověk uchopuje svoji budoucnost. A aby byl dostatečně, abych řekl, připravený na svoji budoucnost, tak potřebuje to, co Augustin nazývá, jde to něčím mazat, určitě. Solácio. To je něco jako konsolácio, tedy útěcha. Útěcha. Útěcha je určitý způsob, jak být dobře živený ve své naději. Je to vlastně typ síly, typ vnitřní síly. Člověk potřebuje solácium, tedy útěchu, aby mohl se s čímkoliv potkat v budoucnosti, až ho to prostě nepřeválcuje. No a svatý Augustin říká proto, aby člověk mohl žít dobře, tak potřebuje minulost, přítomnost a budoucnost a přijatá minulost, přítomnost a budoucnost vytváří to, co on nazývá memoria, což je hrozně těžký přeložit do češtiny. Znamená to paměť, památka, ale jako paměť, to znáte, víš, že to někam jako zašpajchrujete, že jo, prostě data zašpajchrujeme do paměti, něco jako depozitum, že jo. Nezajímá mě to, je to takový skladiště. Vůbec ne, jo. Memoria není skladiště, není depozit. Jo? To je něco, co furt nosím sebou. To je něco, v čem se jako všechno vaří pořád. Jo? Memoria je tedy něco, on to prostě nazývá, že to je jako duchovní veličina člověka, memoria. Je to tedy paměť ve smyslu, já fakt nevím, památka, pojďme si tedy pomoct slovem památka, že zůstává, že jo, nějaká památka, která v níž se vytváří nové předpoklady pro novou memorii, tedy pro novou památku. Když třeba Karl Rahner takhle přemýšlí, protože on Augustina znal velmi dobře, tak se prostě netrápí, zdravím germanisty, tak se prostě jako netrápí a napíše petitem memoria. Hotovo, jako jo. Prostě to nepřekládá. Gedächtnis, nebo to prostě to nepřekládá. Jo? Leckdy, někdy si to dovolí přeložit. Takže, no a teďka, proč jsem to říkal? Protože memoria je vlastně velmi křehký útvar lidské duše, která, chceme-li ji uchopit tedy v lidském příběhu, tak ji nejlépe popíšeme formou dramatu. Drama je takový děj, teďka se mám rád von Balthasara, takže drama, on říká, to je prosím vás takový děj, který může pěkně popsat lidský život, a je to děj, kde nějaký hlavní hrdina dostane úkol a musí ho splnit. A my dokonce toho příběhu nevíme, jestli to udělá nebo ne. Jestli se mu to podaří nebo ne. Komedie, víme od začátku, že se mu to podaří. Typu pohádka třeba. Jo? Tragedie, víme, že zařve cestou. Jo? Že to nedá. Jo? Drama, nevíme. Jo? Čili proč to drama, že byste se ptal? Musíme mít v životě nějaké drama. Musí mi doprčit ta liturgie formou nějakého děje, jakoby dramatického. A já říkám, je to krásné zrcadlo pro skutečný život. V něm se zrcadlí, jako v tom dramatu, jo, v tom dramatu se zrcadlí opravdový lidský život. Proto pojďme třeba na klasické drama, antické drama, že oni chodili do teatru, protože chtěli poznávat život. To nebylo jenom zábava, že? Opravdu to bylo vážná věc, se poznával život, formu dramatu, skutečně zrcadlo toho, co je život, a z teatru, tedy z divadla do kostela, v tomto jako uvažování už je opravdu kousíček. Tentokrát už to není jenom jako teatr ve smyslu divadlo, kam se jdu podívat na nějaký příběh, který je velmi šikovně postavený, ale je umělý. Liturgie už je příběh, který není umělý. Do něho jsme vtahováni. Či takhle, jo, takhle chápu liturgii. No, na tomhle pozadí, proto tam jako čteme písmo, zpřítomňujeme nějakou památku, že jo, Kristovi oběti a tak dále. No. A ten, kdo nás upamatovává, kdo nás drží v té memorii, je vlastně Duch Svatý. V té Kristově památce. No, tak já jsem vstal asi, abych si aby to sednul nebo ukončil. Čili záleží, jestli ještě něco říct je třeba, nebo ne.
Tak to ještě přijde, jestli máte otázku.
Já možná jenom, jestli můžu, co mi k tomu napadlo, že vlastně ta liturgie má jednu tu funkci jako výchovnou, což je právě tohle, co jste říkal, ale druhá, že vlastně, když člověk přijde do kostela z barokního, tak vlastně se dostává do prostředí těch generací, které tam byly přede mnou, od kterých se můžu tak učit. Že vlastně nejsem tady izolovaný, ale přede mnou byly lidi, kteří mají svou zkušenost a vlastně od nich se můžu učit. Vlastně. Mm-hmm. Mm-hmm.
A ještě bych třeba dodal, že ty buddhisti mají pravdu, že je potřeba se i zastavit, a já myslím, že jako k tomu křesťanský, respektive náš kostel patří. To, že máme, prosím vás, lavice s klekátkem je proto, protože ty lavice takhle vznikaly v době baroka, kde byla velká eucharistická úcta. Lidé jako se fakt chodili do kostela modlit. Se normálně lidi chodili do kostela modlit. Ty generace před náma, generace po nás taky a naše generace taky. Promiňte mi. Chodíme modlit přece do kostela, ne? To je... Mají pravdu, ne? Fakt mají pravdu. že i ta liturgie, a nejenom liturgie, já bych to fakt neomezoval jenom na liturgii, jako od začátku cinknutí až do konce, kdy skončí varhany. I to je vlastně velmi silný, to je fakt velmi silný projev liturgický, ale pak je to, že jdu do kostela jen jako na blind a třeba se tam dost tišit, sednout, pomodlit a zase zmizím. Že? I to je, myslím, že docela dobrý projev v kostele.
Se ještě jste říkal nějak, že církev hledá společné formulace vlastně pro nějakou jednotu křesťanů a takhle. Mm-hmm. A nejsou právě mnohdy ty nějaké jednotné formulace, které potom nějakým způsobem církev, řekněme, trochu minusuje důvodem tomu, že se církev rozštěpila, nebo že některý lidé z ní odcházejí, protože se právě nesledují s nějakou třeba jednou formulací, která jim přijde zásadní?
Mm-hmm. No, je to tak, možná bych to ale trošku otočil. Jo, že církev je organismus, který, když se tedy jako fakticky hlásíme ke Kristu, tak bychom měli patřit ke Kristu všichni nějak v jednotě. Jo? Ale tohleto nějak v jednotě je hrozně těžký. Takže boj o společné formulace není jako pedantství, že se nedohodneme na dvou, na třech slovech, ale chudák, chatrná slova nám dokládají, že úsilí o jednotu není vůbec jednoduchá věc. Jo, to opravdu není vlastně, to opravdu není dějiny dogmatu, já si na vás to nepásci vidět, dějiny dogmatu nejsou opravdu dějiny myšlenky. Myšlení. To si myslím, že takhle to někdy podáváme a je to trošku špatně. Dějiny dogmatu jsou průvodní jev, který ukazuje na dějiny zápasu o jednotu církve. Dám příklad. Hodně jako rychlej. Jo? Víte, že když vyznáváme víru, tak když dojdeme na slova o Duchu Svatém, tak my říkáme, který z Otce i Syna vychází. Věřím Ducha Svatého, Pana Dárce života, který z Otce i Syna vychází. Když takhle bychom to dneska recitovali v řečtině v nějaké pravoslavné církvi, tak bychom to vyslovili v češtině přeloženo, který z Otce vychází. Z Otce i Syna tam není. To je filioque, že ho známe z nějakých školských lavic. Filioque. No, takže tohleto slovo filioque do sebe prostě naládovalo takový problematiky. Že v sobě nese takový problematiky. A co to vlastně znamená to filioque? Nebo právě v tom zápasu o jednotu církve, co to znamená? Znamená to za prvé, že nauka o Duchu Svatém je vlastně mnohem pestřejší, než ji může formulovat jenom jedna třeba tradice. Tomu hned dojdu, jo? Než ji může formulovat jenom jedna tradice. Protože to filioque, kde to vzniklo? To nevzniklo jako v Cařihradě, nebo prostě ve východní části tehdejšího křesťanstva. Ale vzniklo to v Toledu, tedy v západní části křesťanstva, kde byla vlastně svébytná, velmi svébytná teologická škola a prostředí, které nahlíželo činnost Ducha Svatého, jako zarputile už asi 15 synod tam mělo v Toledu, jo, zarputile to prostě sledovali, tuhletu intuici, a myslím, že ta nauka o Duchu Svatém z Toleda, jakoby velmi autentická, stejně autentická jako ta, která vznikla v Cařihradě a na východě. Jo? A kdy došlo ke střetu? Ke střetu došlo v době Karla Velikého, když Karel Veliký se nechal korunovat králem a chtěl, aby se při jeho korunovaci recitovalo krédo, tak Karel Veliký byl, že jo, člověk, který byl ze západu a byl formulovaný školou, kde bylo napsáno nicejsko-cařihradské vyznání víry a bylo v latině, no tak jak jinak, že jo. Jen mu jako zapomněli říct, to tam nikdo k tomu nepřepsal, že prošlo toleckou školu. Jo. Takže on říkal, budeme recitovat vyznání víry, to se přece sluší, a teďka tam byli východní a řekli, prosím, co vy to tam říkáte? Že jo? Co vy to tam říkáte za novost? Filioque, neblázní, že jo. Jak? Vy ho tam nemáte, že jo. No neblázněte. Jo? Najednou se vlastně, a tehdy ještě jako nikdo neřekl, že to je to až Benedikt, který to byl 14. teď mám pokud, kdo se mluvám, nebyl to 16. rozhodně, jo? Roku 1014, nebo kdy byla korunovace Jindřicha II., tak vlastně, jak říká Walter Kasper, tak tehdy se použilo latinské vyznání víry, kde se použilo i filioque a byla to vlastně definitivně splatněna jakási paralelní tradice nauky o Duchu svatém. Jo? Jsme 1014 nebo tak nějak a 1054 se vlastně na základě na základě nesváru nebo nejednoty mezi východem a západem a jako takový praporec, pod ním se bojuje, se vzalo filioque. Jo, nauka o filioque. Čili chudák, nauka o filioque je vlastně krásným místem, kde se ukazuje, že se bojovalo o jednotu, ale tam bylo mnohem víc, tam šlo o hřevnivost mezi východem a západem, o nějakou koncepci vůbec jako moci mezi východem a západem a vlastně celé se to urovnalo až 1964 na druhém vatikánském koncilu se sejmuli exkomunikace, 1995 Jan Pavel II. A Bartoloměj I. Recitovali spolu krédo a kdy recitovali ho latinsky s filioque a řecky bez filioque. Jo? Na znamení toho, že v této tradici to je to nějak a v této tradici to je taky nějak. Chci říct, že formulace, to já shrnu, že jo, chci říct, že formulace jsou nositeli nebo v sobě, jsou určitým kódem, který má ukázat na těžkost. Na těžkost, leckdy, dosáhnout jednoty. Nikoliv jenom formulační, ale politické, nějaké i kulturní leckdy, předpoklady, že jo, který jsou. A představte si, že je církev, je nakonec opravdu jakýsi organismus, který v sobě nejenom tu jednotu, ale i ten zápas o jednotu nese. Jo? I dneska. Nebudu tady otvírat, ale jenom naznačím. Marcel Lefebvre, to není jenom takový, víme o co jde, že jo? Marcel Lefebvre, to není jenom takový nějaký vrtoch pár lidí. To si myslím, že je určitý typ zápasu dneska o jednotu církve. Dneska to třeba nemáme promítáno na úroveň nějaké formulace, ale máme to promítáno na plátno liturgie, že? Bojujeme o na plátně liturgie, ale je to stejně vlastně podstatně, je to stejně zápas o jednotu, jako kdysi o filioque.
Kdybych to ještě stál třeba takhle čistě na jedince, když nějaký člověk zjistí, že se třeba neshoduje s nějakou formulací, kterou mu církev představuje, tak je to pro něj důvod nějak snažit se tu formulaci přijmout, nebo když k tomu má dobré důvody, tak může v rámci té církve přesto fungovat s tím svým názorem třeba.
Jako ideální by bylo, kdyby našel nějaký protějšek, s kterým může ten zápas vést. Jo? Jestli mi rozumíte, tedy nejlépe teda někoho, kdo nějak má jakoby širší představu o té formulaci, což by mohl být třeba nějaký kněz nebo někdo, a dopřát si třeba nějaký čas a zrát jako v tom zápase. To by bylo asi nejlepší. Doporučím. No.
No a je to. Jdem domů.
Takže asi pan děkám,
já jsem chtěl navrhnout, abychom to ukončili.
Svěřil, jestli to můžu říct, jsem mi předvším svěřil, že hodí spát hodně brzo, 10 hodin. Takže dneska jsem dělal velkou výjimku. Pane děkane, moc děkuju za vaši přednášku.
Já děkuji.